În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur să ne auzim, să ne reauzim. Înainte de a începe orice, vreau să vă transmit sau să vă spun că duminică nu va fi întâlnirea obișnuită, pentru că sunt invitat de la ora 5 în parohia părintelui Petru Buran, în satul Valea Fânanțelor, aici foarte aproape de Cluj, unde va trebui să vorbesc. Și tot despre părintele Arsenie Boca o să vorbesc, pentru că duminică e 28 noiembrie, ziua trecerii părintele Arsenie Boca la cele veșnice. Și atunci, de la 5 va fi acolo paraclisul Maicii Domnului, la parohie, și pe la 6:20 o să vorbesc eu. O să se dea în direct la radio, așa încât duminică nu ne vom mai întâlni la 9 seara. Sâmbătă seara nu ne putem întâlni, pentru că sunt câțiva zeci de tineri de la Iași, din Ascor Iași, care vin pe la noi, prin Cluj, și trebuie să le vorbesc sâmbătă seara la biserică, așa încât nu o să ne auzim la radio, dar duminică ne auzim dacă urmăriți de la 6:20, 6:30 pe radio Ascor. De asemenea, aș vrea să vă aduc aminte sau să vă pun la suflet un parastas deosebit la care vă invit să veniți și vă chem să aduceți, în primul rând, pâine și vin, dar și orice altceva ce credeți că se mănâncă și care credeți că face bucurie altora, și puteți chiar să le dați cu de milostenie unor oameni care chiar au nevoie. Mâine la ora 6 se face parastas pentru părintele Arsenie Boca. E un privilegiu pentru noi că îi facem parastas părintele Arsenie Boca, un om sfânt, un om al lui Dumnezeu, care până la urmă nu are nevoie de parastase, dar până când însul nu este declarat sfânt, noi putem să facem acest parastas și nu e nicio problemă. Din potrivă, noi avem folos de pe urma acestui parastas. De fapt, sunt sfinți care au lăsat cuvinte, voi să veniți să-mi faceți o rugăciune, să vă rugați pentru mine. De exemplu, Sfânta Xenia spunea că oricine va veni și se va ruga, ceva de genul acesta, se va ruga la mormântul ei și se va ruga pentru ea, deci ea cumva socotea că e păcătoasă și trebuie să se roage oamenii pentru ea. Nici ea nu-l va lăsa pe omul acela și îi va fi alături în clipa morții. Ea așa promitea. Sfânta Xenia de Sankt Petersburg promitea că oricine o cheamă în rugăciune, oricine îi se roagă pentru ea, mai ales la mormântul ei sau pentru parastas, pentru rugăciune către ea, ea se va ruga lui Dumnezeu ca la toți aceia care vor veni la mormântul ei, ea să fie și se vor ruga pentru ea în parastas, în molide, în cum fac rușii, ea să le fie alături de acești oameni, să le fie alături acestor oameni în momentul ieșirii acestor oameni din trup. Să fie alături de suflete în starea aceea, într-o stare foarte, foarte grea, foarte de spaimă, de frică, nemai întâlnită de suflete, aceea de despărțire de trup. În momentul acela, sufletul are foarte mare nevoie de ajutor. În momentul acela sufletul nu există comparație cu vreo frică pe pământ față de cum va simți sufletul atunci când iese din trup și se trezește în fața lumii nevăzute pe care până atunci n-a văzut-o și pe care până atunci obtuzitatea, opacitatea trupului a mascat-o. Că Dumnezeu a făcut în așa fel încât trupul să ne ferească de vederea lumii nevăzute care ne poate înșela, a duhurilor necurate și a duhurilor îngerești. Și în momentul în care sufletul iese din trup, în primul rând, el n-a trăit niciodată, sufletul n-a trăit niciodată în afara trupului. Deci sufletul nostru se unește în clipa în care e zidit de Dumnezeu, se unește cu trupul la nivelul acela al zigotului, al celulelor, așa încât sufletul nu are amintire și nu are o experiență de trăire în afara trupului. El învață să se cunoască, învață să se determine, să se măsoare, să se înțeleagă în corelație cu trupul, într-o unitate totală cu trupul. El aproape că nu știe să se manifeste în afara trupului. Pentru această manifestare în afara trupului trebuie să fie învățat. Exact cum te-ai trezit tu aruncat într-o prăpastie și cineva ți-ar zice, păi nu știi să zbori, păi de unde să știu să zbor? Adică așa se va trezi sufletul nostru la ieșirea din trup, absolut nepregătit pentru, bine, dacă își pune nădejdea la Dumnezeu și îl caute pe Dumnezeu, există o anumită pregătire, dar oricât de mare va fi pregătirea aceasta, ea este, e ca și cum ai spune, noi facem exerciții pe uscat de not. Noi nu cunoaștem ce e apa, dar ne pregătim să notăm făcând exerciții pe uscat. Păi cu totul altceva va fi atunci când vei da de apă și s-ar putea ca toate exercițiile pe care le-ai făcut tu până atunci pe uscat să nu s-i folosi la nimic și să nu te ajute cu nimic, știți? Și să te trezești că te neci. Cam așa este, nu-ți poți pune nădejdea în pregătirea ta, în exercițiile tale, nădejdea pe care ne-o punem noi când vorbim de sfârșitul nostru, nădejdea pe care ne-o punem, ne-o punem în ajutorul și în mila și în prezența aproape de noi a îngerilor, a sfinților, a celor care au o experiență mult mai vastă și bogată decât noi în lumea de dincolo. Deci fără acești ajutători, noi suntem speriați, suntem timorați, suntem ca niște necați, ca niște aruncați într-o apă fără fund și fără să știm să notăm. Ați văzut cum se zbat în notații sau în necații? De fapt, poate n-ați văzut, da, ați auzit cât de disperată este strădania celui care se neacă să se țină la suprafață, capătă o putere prin adrenalina pe care o degaje corpul, capătă o putere incredibilă oamenii aceștia, sunt în stare copii, pur și simplu, să aibă o putere așa de mare încât îi trag la fund și pe notătorii foarte pricepuți. Adică de aceea foarte mulți oameni care au sărit să ajute un copil care se neacă, au murit, chiar dacă erau foarte buni notători, pentru că aceștia în disperarea lor se agață și au o putere incredibilă. Adrenalina, frica, îi face să aibă o putere incredibilă de a se ține de celălalt, de a-l imobiliza. Nu mai lasă să noate și îl trag la fund, pur și simplu. Ei, să știți că este ceva asemănător în starea sufletului în momentul ieșirii din trup. Așa încât el, oricât de învățat ar fi, oricât de pregătit ar fi, oricât de monah de săvârșit ar fi fost, sau ierar, sau preot, sau nu exercițiile lui de tip spiritual sau metafizic, nu strădanile lui, nu rugăciunea lui îl vor ajuta. Și asta e o mare greșeală dacă noi credem că viața noastră duhovnicească noi ne învățăm cum să fim, cum să reușim dincolo să coexistăm cu Dumnezeu fără de trup și cum să ne obișnuim cu lumea de dincolo, lumea nevăzută, lumea duhurilor, fără să fim înșelați și fără să ne tulburăm de prezențele acelea și prin puterile noastre și prin experiența noastră. Este o mare greșeală. Nu. Toată strădania monahilor, a părinților, a preoților, a cuvioșilor, toată strădania este mai degrabă să își recunoască neputința, să își recunoască slăbiciunea și neputința și să ceară cu disperare prezența îngerilor, prezența lui Dumnezeu, prezența Maicii Domnului, prezența sfinților, prezența prietenilor dragi care deja capătă și au o experiență după ce trec dincolo, în ajutor. Nu poți să-l uiți pe domnul Ian Curovența, un ucenic al meu, un bătrân de 90 și ceva de ani, un om de o luciditate incredibilă, fusese în tinerețe în armată, acum la 90 și ceva de ani, era foarte, foarte lucid și la fiecare întâlnire cu dânsul, când mergeam la 2 săptămâni să-l spovedesc, să-l împărtășesc, s-a întâmplat ani mulți la rând. În ultimii ani, înainte de a muri, obsesia lui cea mai mare era: părinte, ce voi face eu? Dar se gândea nopți întregi, se concentra. Ce voi face eu când voi ieși din trup? Sufletul meu nu va ști ce să facă. Cine îl va ține de mână? Aceasta era obsesia lui. Cine îl va conduce? Era atât de adevărat felul cum gândea omul acesta. Știți? Atât de diferit de modul de a vedea ieșirea din trup a multora care cred că și aici se pot lăsa înșelați. Cum ies, intră pe un tunel de lumină și zburdă și călătoresc și merg și văd o câmpie largă și știu unde să meargă și n-au nicio teamă și nu este așa, nu este așa. De aceea Părintele Serafim Roz, analizând aceste ieșiri din aceste morți clinice și aceste experiențe a morții clinice din cărți nenumărate, analizându-le, trăgea concluzia că foarte, foarte multe erau înșelări demonice. Foarte, foarte, foarte multe erau înșelări demonice în care diavolul, de fapt, te înșelase o viață întreagă, te ținuse departe de Dumnezeu, erai absolut neinteresat de partea asta și o să vedeți că marea majoritate a celor care mărturisesc pe moartea clinică sunt oameni care nu, și despre experiențe de tipul ăsta, cu tunele de lumină sau cu câmpii largi pe care călătoresc, sunt oameni sau chiar copii, dar sunt oameni care în general n-au prea avut o experiență sau o relație foarte vie cu biserica, ce să mai spunem, cu viața duhovnicească nici pe departe, dar nici măcar cu anumite întrebări sau probleme legate de partea aceasta, de lumea, de dincolo, de moarte, de ce se întâmplă cu sufletul după ce trece dincolo. Deci oameni absolut neinteresați. Acești oameni sunt ca niște miei spre junghiere, în sensul că ei n-au nicio capacitate de a se apăra în fața vicleniei diavolului. După ce o viață întreagă ți-ai ținut în această viclenie, te-ai ținut departe de Dumnezeu, nu te lăsa să te apropii, pentru că tu nu ai știut și n-ai vrut să ieși din această neînțelegere și n-ai căutat adevărul, este foarte mare pericolul de a cădea în aceeași înșelare și după moarte. Adică este înfricoșătoare această viclenie a diavolului, care se face luntre și punte în lumea aceasta ca să te înșele. Este înfricoșătoare viclenia diavolului care aici pe pământ joacă toate rolurile posibile, vine și se prezintă și zice drept și zice prezent la toate chemările de la mese, de la mișcările de mese spiritiste, vine, se prezintă la toate scrierile în stare de trans, se prezintă la toate arătările, vedenile, arătările, visele. Deci face o întreagă scenografie și o întreagă regie și se străduiește, face un efort colosal ca să amețească sufletele oamenilor, sau face pe prorocul, spune prorocii horoscopiste, spune prorocii chiromanțiste, spune prorocii de toate felurile, tot felul de stări, de senzații, de deja-vuri, joacă un rol incredibil și se ostenește incredibil de mult, tocmai ca să-l țină pe om departe de realitatea morții sau să-i dea o impresie foarte ușoară și blândă și o impresie foarte plăcută despre dincolo, despre nici nu trebuie să ne consumăm așa tare, nici nu trebuie să luăm în seamă toate poveștile bisericii și toate atenționările părinților și toate atenționările lui Hristos, de fapt, a Mântuitorului nostru, că îngustă este calea și strâmtă care duce spre viață și largă este calea care duce spre moarte. Adică Mântuitorul vorbește despre diavol ca un mare înșelător, că dintr-un început diavolul este înșelător, este mincinos și ucigaș de oameni, adică nu-i glumă. Și le spune despre faptul că diavolul este mare înșelător. Este de o mare viclenie. El ajunge să când, când, când Saul, regele lui Israel, merge pentru că era disperat că Dumnezeu nu-i mai vorbea și el care dăduse poruncă de la Dumnezeu ca niciun om să nu meargă la vrăjitoare, să nu se ducă la farm, să nu facă farmeci, să se ghicitori, el, Saul, regele lui Dumnezeu, cel care dăduse porunci ca poporul să nu se mai apropie de vrăjitoare, de fermecătoare, de ghicitoare, el se duce, se deghizează și se duce la o ghicitoare, la o fermecătoare, la o vrăjitoare, în Endor. Și acolo îi cere în disperare ca să se arate un proroc din vechime, tocmai ca să poată el, Samuel, să se arate Samuel, ca să-l poată întreba ce să facă, pentru că atunci când trăia Samuel, Dumnezeu îi vorbea prin Samuel. Acum Samuel nu mai trăia și Dumnezeu, nu numai că ar fi putut vorbi prin alții, dar nu mai vrea să vorbească cu Saul. Nu mai vrea să, după ce Saul nu mai ascultase, după ce Saul călcase cuvântul său, Dumnezeu nu mai reacționa la chemările, la disperatele strigăte ale lui Saul și îl încerca într-un fel și în disperarea lui, lucruri pe care foarte mulți îl fac, că pe la foarte mulți dintre noi Dumnezeu nu ne răspunde imediat, că ne și îndeamnă de fapt Dumnezeu să fim asemenea acelei femei care se ducea neîncetat și se plângea în fața judecătorului și cerea dreptate și judecătorul care de oameni nu se rușina și de Dumnezeu nu se temea, totuși pentru că tot insista femeia, i-a făcut dreptate. Și deci Dumnezeu ne spune să strigăm către El ziua și noaptea, să nu încetăm să avem nădejde în El. Iar oamenii încearcă într-un fel sau într-altul să afle de la Dumnezeu sau să afle de la milă sau ajutor de la Dumnezeu, repede vor să-L afle, li se pare că nu primesc, nu au răbdare să meargă mai departe, nu au răbdare să insiste, pentru că insistența aceasta și răbdarea aceasta te zidește de fapt ca om și te pregătește pentru ceea ce ceri, știți? Că noi de fapt cerem de multe ori fără să fim pregătiți pentru ceea ce cerem. Noi suntem absolut nepregătiți, exact cum oamenii care cer, să zicem, să se căsătorească, sunt absolut nepregătiți pentru ceea ce cer, de cele mai multe ori, sau măcar pentru omul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru ei, ei sunt nepregătiți, dar lor nici nu le trece prin cap că sunt nepregătiți. Ne mai vorbim despre faptul că Dumnezeu îl pregătește și pe celălalt om. Lui trebuie atunci om, atunci, dacă gura satului sau Radio Chance spune că de ce nu te căsătorești, atunci îi trebuie om. Și de multe ori Dumnezeu cedează presiunilor omului și îi dă. Dar acele căsătorii, acele relații nu sunt frumoase, nu sunt puternice, nu sunt vii, nu sunt sustenabile, cum se zice acum. Nu satură sufletește, ci aduc multă tristețe, multă tulburare, aduc multă neînțelegere, aduc multe dezamăgiri. Deci, de multe ori, întârzierea lui Dumnezeu, de fapt, e o mare milă, nu de multe ori, totdeauna întârzierea lui Dumnezeu are un rost, are un înțeles, are un folos. Are un, de exemplu, când Dumnezeu întârzie să ne dea un copil la vremea pe care vrem noi să-l avem pe copilul acela. Cine știe dacă ști câte mii de legături are Dumnezeu de făcut cu acel copil și cu următorii copii care se vor naște în generația lui. Acel copil, în funcție de cum, când se va naște, va participa sau nu va participa la un război. Acel copil, în funcție de când se va naște, va trece sau nu va trece printr-o traumă sau printr-o mare încercare. Acel copil, în funcție de cum se va naște, va avea colegi pe unii sau pe alții. Viitoarea lui soție sau soț vor fi acolo, în generația și în leatul în care s-a născut el. Sau nu va fi. Pe noi nu ne interesează toate lucrurile acestea. Nu ne interesează învățătorii pe care îi va prinde, oamenii, modelele la care se va raporta acel copil, care îi vor schimba viața, sfinții cu care se va întâlni. Pe noi nu ne interesează. Pe noi ne interesează doar ca să-l avem noi atunci, că nouă ne trebuie o jucărie vorbitoare și o jucărie frumoasă, drăguță în casă. Că până la urmă la asta se reduce când avem moft că acum, 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 acum și nu mai târziu și nu mai devreme. Acum că acum vreau eu, că acum m-am pregătit eu, că acum am camera pregătită, că acum am că psihic mă simt pregătit. Stai puțin, că e mult mai mult decât atât. Ce să mai vorbim? Că pe lângă toate acestea este de fapt și o pregătire a lui Dumnezeu pentru noi, adică noi de multe ori cerând ceva, nici nu știm ce cerem. Habar n-avem ce cerem. Exact cum atunci când am strigat pe străzi în 89, democrație, avem democrație, noi n-am știut cât de grea e și această democrație, cât de dezamăgitoare poate fi. Noi habar n-aveam, noi credeam că ea rezolvă toate problemele și fericirea fericilor. După aceea dezamăgirile au fost crunte. Pentru că democrația nu rezolva toate problemele, era cel mai bun sistem posibil în care se poate trăi. Dar nu rezolva toate problemele și avea alte racile și ascundea de multe ori la pândă tirania și ascundea libertinajul și ascundea viciile și ascundea alegerile greșite ale poporului și ascundea multe greșeli și multe posibile laturi periculoase. Dar noi, pe noi nu ne interesa, noi nu știam câte laturi periculoase are democrația. Noi vreau democrație atunci, pentru că așa ni s-a pus nouă pata și am auzit că asta e sursa tuturor fericirilor. Așa cum un copil ar vrea la 11 ani, la 12 ani să se căsătorească, să fie, să aibă iubită, să aibă iubit, să trăiască, să aibă copii, să fie o mare ca toți ceilalți oameni mari, dar el habar n-are, sau să aibă doar relații. Dar habar n-are câte implică aceste lucruri. Cât de complicat e de fapt viața, cât de complicată e viața de fapt și cât de mult și cât de matur trebuie să fii ca să poți duce o asemenea viață. Și că nu e vorba numai de a trăi niște stări de plăcere sau de distracție sau de putere, ci e vorba de a trăi de fapt, de a fi responsabil față de celălalt și de a-l putea să-l asumi și de a putea să-l urmești și de a putea să-l iubești. E foarte complicat. Întorcându-ne. Părintele Arsenie spusese despre diavol care fac tot, toată strădania asta, tot scenariul, toată regia aceasta foarte complicată de a-l prinde pe om, de a-l pierde pe om, de a-l face pe om să creadă că nu-i nimic serios în lumea de dincolo, că totul e ușor, că se trece, că sufletul iese ușor din trup și nu-i mare lucru. Diavolii fac mari... Unii dintre ei ne spun, a, nu-i nimic dincolo, fii fericit, aici e totul. Alții spun, este, dar gata, se rezolvă, tu ai făcut fapte multe bune, tu ești bun, se roagă mulți pentru tine. Tu ești un om serios, ca la Ivan Ilici, moartea lui Ivan Ilici. Tu ți-ai făcut datoria, tu totdeauna ai fost un om corect, tu sigur vei trece ușor dincolo. Altora le duce în loc să declanșeze o râvnă bună de a fi pregătiți pentru a trece dincolo, declanșează o frică nebună și isterică zicând oricum n-ai nicio șansă, oricum te vei duce în fundul iadului, oricum Dumnezeu te va judeca și n-ai nicio șansă. Nu. Niciuna dintre aceste fațete, acest felul de a fi nu e bună. Singura latură bună este atunci când de fapt nu că noi, luptându-ne și priveghind și rugându-ne și citind și studiind și învățând, vom deveni experți în a ieși din trup și a fi perfect cunoscători ai situației de dincolo. Nu asta, ci noi ne rugăm, de aceea este mare lucru să rămâi alături de Hristos, de aceea lucru să rămâi alături de biserică, să nu întristezi biserica, să nu întristezi Duhul Bisericii, să nu întristezi Duhul Sfânt, să nu întristezi îngerii, să nu întristezi pe Dumnezeu. Să nu tristezi pe Maica Domnului, să rămâi alături de ei, să iubești pe ei, pentru că ei vor veni să te ajute, să te scoată, să te poarte. Ei vor fi călăuzele. Nu tu străduindu-te. E o mare ispită să crezi că tu de fapt, știți, e o mare ispită să crezi că tu de fapt ca și creștin, ăsta e rostul tău, să te ostenești, să străduiești, să înveți, să studiezi și totul e o chestie de cunoaștere, de informație și de exercițiu. De cunoaștere și pe aceea de exercițiu o viață întreagă a unor exerciții duhovnicești spirituale, a unor stări spirituale duhovnicești, a unor, eu știu, poziționări, înțelegere asupra lucrurilor duhovnicești spirituale. Nu! Strădania noastră de a ne alipi de Dumnezeu, de a ne alipi de biserică, de a ne alipi de sfinți, de a ne alipi de îngeri, este aceea de a-i face ca ei să ne însoțească, ca ei să ne rămână aproape, ca ei să nu se depărteze de noi, ca ei să nu se scârbească de noi, ca noi să nu-i supărăm și ei să fie trimiși de Dumnezeu, până la urmă față de Dumnezeu e toată relația aceasta, și să ne conducă spre viața veșnică și dincolo. Ei, mare lucru este să spună, cum a zis Sfânta Xenia, la oricine va veni să se roage pentru mine, oricine se va ruga pentru mine, eu voi veni și voi fi alături de el în clipa când iese din trup. Păi, este un lucru extraordinar de important, extraordinar de important. Ei, aceeași promisiune o face într-un fel sau într-altul Părintele Arsenie Boca. Că oricine va veni la mormântul lui, el îl va ajuta. Oricine se va ruga pentru el, oricine îi va cere ceva, el nu-l va uita. Iar când va pieri asta, arătând spre pielea de pe mână, zicea, atunci voi ajuta mai mult. Deci sfinții, când ne rugăm pentru ei, când facem parastas, până când încă nu sunt declarați sfinți, ei de fapt, noi ne rugăm pentru noi înșine, de fapt noi facem un schimb extraordinar de avantajos. Noi ne rugăm pentru ei, dar de fapt ajutorul este imens pentru noi. De fapt îi câștigăm pe ei aliații, câștigăm pe ei împreună locuitori, călători, cu noi înșine, atunci când vom ieși din trup, și nu numai atunci, până atunci și după, dar mai ales atunci, când este un moment de o colosală importanță, colosală importanță. Și Părintele Arsenie Boca, am fost odată la Ucea de Sus și acolo am întâlnit o doamnă care căutam din sat în sat toți oamenii care l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca. Și am ajuns la o doamnă, nu mai știu cum o chema, care toată viața a fost contabilă la CAP-ul din sat, se făcuce CAP în Ucea de Sus sau de Jos, nu mai știu exact. Dar să zicem că era Ucea de Sus, că acolo am stat mai mult, acolo am căutat mai mult. Și această doamnă din Ucea de Sus era contabilă și spunea, eu l-am cunoscut pe Părintele Arsenie Boca, noi mergeam din casă în casă și întrebam cine l-a cunoscut, pentru că toți oamenii din țara Făgărașului, toate satele acelea, aproape toate îl cunoscusele pe Părintele Arsenie Boca. Aproape că nu erau oameni care să fi trăit în țara Făgărașului, poate numai pramatile, numai cei împotrivitori, numai cei, și aceia se temuseră de Părintele Arsenie Boca, care să nu-l fi căutat, să nu-l fi văzut, să nu fi încercat să ajungă la el, să vorbească cu el. Ei, și doamna aceasta spune, eu l-am cunoscut, mă ducea mama la el când era mică și după aceea a venit comunismul și eu am făcut liceul economic și am devenit contabilă la Gostad, la CAP-ul din sat, adică Cooperativa Agricolă de Producție Comunistă din sat, pentru tot restul vieții. Și la un moment dat, pe la mijlocul activității sale, cineva, ea fiind credincioasă și neapropiată de biserică, cineva tot așa binevoitor din satul ei, care ajunsese ceva mai mare pe la Sibiu, i-a spus că s-a eliberat un post de economist la facultatea de teologie și în Sibiu. Și ea, foarte bucuroasă, a fost sigură că va merge. Deci teologia a căzuse de acord, era perioada comunistă, prin anii 60, teologia a căzuse de acord că s-o primească, auzise că e o femeie cu minte și credincioasă, și ea așa mai mult pur și simplu formal s-a dus la Părintele Arsenie Boca la Drăgănescu, Părintele Arsenie Boca picta la Drăgănescu, un sat din comuna Mihăilești, din sudul Bucureștiului, cam la 25 de kilometri spre sudul Bucureștiului, comuna Mihăilești, sat Drăgănescu, înainte de Călugăreni. Acolo era o biserică în care sluja Părintele Savian Bunescu. Savian Bunescu, un părinte care era rudenie cumnat cu maica Zamfira, cumnat. Deci maica Zamfira avea o soră care se căsătorise cu acest părinte Savian Bunescu. Și acesta era preot la Biserica Sfântul Nicolae din Drăgănescu, unde și stătea. Acolo, la casa parohială, acolo stătea Părintele Savian Bunescu. Ei, și Părintele Arsenie făcuse facultate de arte plastice la București, a lucrat la atelierele patriarhale din București după ce fusese dat afară de la Mănăstirea Sâmbăta, după ce fusese scos. El a venit la București și acolo s-a angajat cu ajutorul patriarhului Justinian, Justinian Marina, vestitul patriar, care i-a ajutat pe toți cei persecutați de comuniști. Cu ajutorul patriarhului Justinian, el a fost angajat la atelierele patriarhale din București, unde a lucrat până prin anii 60, pe la jumătatea anilor 60, când părintele Arsenie ajunsese la vârsta de pensionare. Și înainte de a ieși la pensie, cumnatul maicii Zamfira l-a rugat-o pe maica Zamfira și mai l-a rugat și pe părinte, l-a rugat-o să vorbească cu părintele Arsenie și să vină să-i picteze biserica la Drăgănescu. Și părintele a acceptat, dar a zis că prima dată să termine anii pe care mai are de făcut la atelierele patriarhale din București, și după ce iese la pensie va veni să se ocupe de biserică de pictare ei. Și el avea tot acceptul patriarhiei, tot ce trebuie, toate actele doveditoare că este pictor de biserici, și s-a dus la părintele Savian Bunescu și a durat vreo 17 ani pictura. Părintele a pictat foarte încet și asta a cerut de la început. Cerea foarte puțin, foarte puțin, foarte, foarte puțin pe metru pătrat de pictură, dar nu-mi trebuie decât să am ce să mănânc, să am unde să dorm, dar și puțin, foarte puțin, cât trebuie culorile și celelalte, dar să mă lăsați să pictez cât am eu nevoie, nu să mă grăbiți. Bineînțeles că au fost de acord la început toți, numai că după aceea au început să zică, dar prea încet pictezi, părinte, prea încet, cât o să mai tot pictezi? Și părintele Arsenie le răspundea, mă, a face de mântuială, a face fușerai, fușerai zice el, a fușeri, a face fușerai nu e bine să faci niciunde și nici când, apoi când faci lucrurile lui Dumnezeu. Că nu vreau să mă aflu eu vinovat înaintea lui Dumnezeu, pentru că cel ce face de mântuială lucrul lui Dumnezeu este blestemat. Și așa zicea părintele și zicea, nu vă convine, dați-mi bidineaua că acoper totul și gata, luați al pictul și mă lăsați în pace. Și îl lăsau în pace. Și părintele picta încet acolo la Drăgănescu, a pictat timp de 17 ani biserica, care este o capodoperă. De fapt, părintele fusese oprit să slujească timp de după 59, după decretul din 59, mai 59, fusese oprit să mai slujească, fusese oprit să mai vorbească, să mai predice, să mai vorbească. Și atunci părintele a scris pe pereții bisericii din Drăgănescu adevăratul său testament duhovnicesc, dogmatic. Tot ceea ce a vrut să spună în vorbe a scris pe pereți. Și într-adevăr pereții sunt plini de text, dar și pictura în sine are înțelesuri deosebite și e o adevărată perlă a teologiei românești acolo pe pereții, nu neapărat ca pictură, ca stil de pictură, care e un stil care cumva e tributarul lui maestrilor din perioada anilor 30-40 din București, maestri și pictori care pictau stilul acesta care nu era bizantin, e un alt fel de stil, stilul pe care pictează părintele Arsenie Boca, deși tributar acestor pictori, dar înțelesurile pe care el le descoperă în acea pictură, adevărurile pe care le descoperă sunt imense, indiferent că nu este, chiar dacă nu este o pictură bizantină, așa cum nici părintele Sfântul Sofronie Saharov nu putem spune că a pictat perfect bizantin, dimpotrivă. De fapt, se aseamănă pictura părintele Arsenie Boca cu pictura lui Sfântului Sofronie Saharov. Și așa cum nici Protșenko, vestitul pusnic, postitor și ascet de la Sihăstrie, vestitul Protșenko, care a pictat o biserică întreagă la Sihăstria și pe care îl iubeau monahii enorm de mult, pictorul Protșenko, și n-a pictat bizantin, dar asta n-a însemnat că icoanele acelea nu puteau fi chiar făcătoare de minuni. Dumnezeu este smerit, Dumnezeu nu-l poți prinde numai într-un stil, nu poți să zici numai așa se poate, iar altfel nu se poate. Uite că Dumnezeu a lucrat până și prin icoane care nu sunt, așa cum este și Maica Domnului de la Cricău, să zicem. Așa cum sunt marea majoritate a icoanelor făcătoare de minuni din Muntele Athos, ale Maicii Domnului, care nici măcar nu sunt icoane bizantine, ci sunt de cele mai multe ori icoane doloriste, icoane romantice, icoane care trădează emoționalitate. Și totuși Maica Domnului a lucrat și prin acele icoane și au plâns acele icoane și au făcut minuni cutremurătoare, cum nici Maica Domnului de la Nicula nu este o icoană perfect bizantină, e icoană. Deci nu trebuie neapărat să spunem, ei, Părintele Arsenie Boca, iată, a pictat tributar vremii sale și n-a pictat perfect bizantin. Da, e adevărat, n-a pictat perfect bizantin, dar asta nu înseamnă că nu e o pictură profetică. E, acolo era Părintele Arsenie Boca și acolo s-a dus această femeie din Ucea de Sus să vorbească cu el înainte de a hotărâ dacă merge la, ca și contabilă la Facultatea de Teologie din Sibiu sau nu. Și n-a putut să intre la Părintele și avea trei întrebări. Una era aceasta, să merg sau să nu merg la Facultatea de Teologie din Sibiu ca și contabilă. A doua era, soacra mea înjură, drăcuiește de multe ori pentru o zi, ce să fac să nu mai drăcuiască, că oricât îi zic ea nu se pliază, nu vrea să asculte. Și a treia nu mai ține aminte femeia și părintele i-a scris răspuns la cele trei întrebări. La prima întrebare i-a răspuns: dacă vrei să-ți mai păstrezi bruma de credință pe care o ai, nu te du la teologie, rămâi în sat, contabilă la CAP. Pe ea nu înțelesese nici când am ajuns la ea, nu înțelesese de plin acest cuvânt al Părintelui Arsenie Boca, nu înțelesese de ce. Ea zicea, dar de ce să-mi pierd credința, că doar mă duc la teologie, unde sunt preoți, unde se fac slujbe, unde sunt oameni sfinți, unde, hai, ce-i acolo. Și ea nu înțelege de ce părintele i-a zis, n-a lăsat-o să meargă la, nu i-a dat binecuvântare să meargă la Sibiu, la facultate, ca și contabilă, ci i-a spus să rămână în satul ei. Și i-a spus, dacă vrei să-ți păstrezi bruma de credință pe care o ai, rămâi în sat. Și a răspuns la teologie și șerpărie. Și la ce se referea părintele, de fapt, explicăm noi cu cuvintele noastre. În general, voi toți ați dat peste aceste necazuri. Adică, în general, omul simplu, omul curat, omul care trăiește departe de centrele acestea mari, de teologi, de preoți, de ierarhi, au o imagine curată, sfântă, legată de biserică, legată de conducere, legată de oamenii care sunt sus la conducere și de teologi în general și de cei care fac teologie. Au o idee sfântă, au o idee curată, au o idee... Ei cred că acolo merg numai oameni curați, acolo se vorbește numai lucruri sfinte, acolo toți oamenii sunt îngeri, pur și simplu. Ori știți bine că nu este așa, că noi oamenii, tot oameni suntem și tot din popor venim, că noi preoții, noi teologii, venim tot din popor, tot dintre oameni, aducem cu noi toată murdăria lumii, de multe ori o mulțim acolo, devenim foarte obișnuiți cu Dumnezeu, intrăm într-un fel de obișnuință obraznică cu ceea ce este sacru și sacrosant și începem să nu mai avem temere de Dumnezeu, de Sfântul Altar, de Sfintele Taine, de Cuvintele Lui Dumnezeu, chiar să le luăm în râs, în bășcălie, să facem glume. Cum știți bine că și teologii, de multe ori, studenții teologi, fac glume nenumărate cu slujbe, legate de slujbele duhovnicești, legate de oamenii duhovnicești, legate de... Chiar devin, cum zicea Părintele Teofil Furianu, dragă, eu am fost mult mai credincios înainte a merge la teologie și după ce am fost la teologie, am căzut mult din credință, mi-a trebuit ani de zile după aceea ca să mă întorc în mănăstire, să devin monah și să-mi revin, să mă întorc la credința mea, că de-abia am scăpat cu credință din teologie. Asta spunea Părintele Teofil Purianu. De ce? Pentru că acolo se pun toate îndoierile, adică, pe de o parte, se zice, credem, stâlpii credinței noastre sunt revelația Scripturii și Sfânta Tradiție, nu? Stâlpii credinței noastre, pe ce se temelește Biserica Ortodoxă, este Sfânta Tradiție, dar în primul rând Sfânta Scriptură. Noi zicem asta și spunem că Sfânta Scriptură este de netăgăduit și că vuiește Duhul Sfânt în ea și în Sfânta Tradiție la fel, dar când în numele studiului, în numele științei, în numele ca să fim și noi în cot la cot și umăr la umăr cu protestanții, cu marile facultăți de teologie catolice și protestanții din străinătate, punem la îndoială totul și discutăm și punem la îndoială și sfinții și discutăm dacă au fi existat aceștia, chiar dacă Sfânta Tradiție ne spune foarte clar că au existat și Sfânta Tradiție are o putere de adevăr incredibilă. Adică noi, de exemplu, știm că există Sfântul Gheorghe nu atât de mult că avem documente din viața Sfântului Gheorghe, că au scris, eu știu, notarii romani despre Sfântul Gheorghe, că cum a murit sau nu. Nu! Noi știm despre Sfântul Gheorghe și despre viața lui pentru că el s-a arătat după aceea de nenumărate ori. Pentru că el s-a arătat după aceea multor oameni sfinți, multor oameni obișnuiți, multor în decursul timpului, generație după generație, a făcut minuni cu oamenii și a descoperit din viața lui. Deci, noi avem dovezi despre Sfântul Gheorghe mai multe decât au cele mai și cei care au cărți întregi despre un om. Și după ce a murit sau înainte a murit, s-a scris despre el toate. Noi știm mai multe despre Sfântul Gheorghe, despre Sfântul Dumitru, despre Sfântul, decât orice, pentru că asta este Sfânta Tradiție. Prezența vie a Sfinților, a Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu în istorie alături de noi, alături de noi cei vii. Prezența vie a Mântuitorului, a Duhului Sfânt, a Maicii Domnului, trăim în sine, dar a tuturor sfinților și vie și lucrătoare. Asta este Sfânta Tradiție și care este întărită de sute de ori, de mii de ori, ea este întărită neîncetat. Ea nu are nevoie de nu știu ce. Ei, lucrurile astea se uită sau nu se bagă în seamă sau în numele asemănării cu protestanții noi uităm lucrurile acestea, nu le băgăm în seamă și se trece peste ele și se pun la îndoială toate. Și ni se pare atât de interesant și de științific ceea ce fac protestanții care pun la îndoială și dacă de fapt au existat cei patru autori ai celor patru evanghelii, care pun la îndoială și dacă anumite părți ale Evangheliei sunt scrise de Ioan sau sunt scrise de altcineva, sau și începem să punem noi și să socotim și să scoatem din context și să dereticăm noi prin Evanghelie și să spunem asta cred că e scrisă de... sunt pline acum cărțile de oameni, de teologi care scriu. Cred că aici Arhanghelul, aici Apostolul Matei a scris chestiile astea pentru că a vrut să-și întărească comunitatea. Deci când Sfântul Apostol Matei spune că s-a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, de vei zice fratelui tău prostule, de vei zice fratelui tău nebunule, vrednic ești de focurile iadului, vrednic ești de judecata sinedriului. Știți cum vin acum teologii care zic că sunt ortodoxi, dar de fapt ei merg după învățătura de credință protestantă, după îndoiala protestantă, ce învățătură de credință. Și zic, probabil că Matei a adăugat lucrurile acestea sau le-a pus, adică noi îl bănuim deja pe Matei un fel de tip care, de fapt, nu știm cât a auzit el de la Hristos, dar după aia când și-a propovădit el Evanghelia și-a scris-o, a adăugat multe de la el, în funcție de, și-a insistat pe anumite teme sau pe anumite nuanțe, în funcție de interesul lui pentru comunitatea lui personală pe care a făcut-o el în diferite orașe sau în diferite sate. Deci e mizerabil felul în care gândim noi acum tradiția și adevărul. Și zicem, de fapt, Matei probabil că avea probleme mari cu... Se certau între ei foarte mult oamenii, își numeau prost, tâmpit, cretin, deci el a adăugat aici, printre cuvintele spuse de Mântuitor, a adăugat și acestea pe care probabil că Mântuitorul nu l-a zis. Dar Matei cumva l-a dedus așa și a zis că e interesant că așa trebuie să fie gândit Mântuitorul. Ceva de genul ăsta se merge acum în teologie și în multe cărți de învățătură teologică și chiar dacă sunt ortodoxe, se numesc ortodoxe unele dintre ele, au acest tip de îndoială. De exemplu, am văzut acest tip de îndoială la Cristian Bădiriță, care până mai ieri a fost ortodox și era citit în toate facultățile de teologie. L-am văzut la mari profesori de teologie de noștri. Slavă Domnului că nu l-am văzut la Sfântul, la Părintele Stăniloae. Slavă Domnului că nu l-am văzut la alți mari părinți. Slavă Domnului că nu l-am văzut la Nichifor Crainic felul ăsta de gândire. Dar el este plin altfel la alții. La alții este plin și care se numesc teologi, se numesc ortodoxi și care pun la îndoială de fapt totul. Păi, de exemplu, biserica l-a socotit pe Sfântul Isaac Siru Sfânt și a socotit că e sfânt. Au venit o serie de teologi după aceea și care au zis că nu, Isaac Siru nu e sfânt, că iată, are niște scrieri în care li se pare lor că Sfântul a pleacă spre niște greșeli, spre niște erezii și sigur nu-i sfânt și a fost o greșeală și trebuie să se discute sfințenia Sfântului Sfântului Isaac Siru. Deci totul se rediscută, totul se dărâmă, Sfânta Tradiție, așa cum a fost ea, se pune la îndoială și temelia cea nemișcătoare a Sfintei Tradiție se clatină de către oameni și se pune la îndoială. Așa s-a întâmplat legat de Sfântul Isaac Siru și Sfântul Paisia Ghioritu povestește că s-a tulburat foarte tare când a auzit mari teologi de pe la Tesalonic sau de la Atena venind în muntele Atos și spunând că de ce îl pomeniți pe Sfântul Isaac Siru, că el nu e sfânt, că iată are nu știu ce părți, nu știu ce chestii în care nu este exact ortodox, că nu știu ce, și puneau la îndoială hotărârea bisericii în decursul a mii de ani și cinstea pe care biserica a dat-o Sfântului Isaac Siru, o puneau la îndoială în funcție de niște mici hotărâri ale lor, niște mici îndoieli ale lor. Și Sfântul Părintele, acum actual, Sfântul Paisie Aghioritu, a fost foarte tulburat și s-a rugat mult lui Dumnezeu să se descopere dacă Sfântul Isaac Siru este sfânt sau nu. Adică, până la urmă s-a rugat dacă Sfânta Tradiție este reală, este valabilă, sau să creadă mai bine în marile studii ale filozofilor și teologilor de la Atena și Tesalonic. Și a avut o vedenie Sfântul Isaac Siru, o vedenie în care i s-a descoperit că treceau pe lângă el valuri, cete, mari sfinți ai bisericii, începând cu mucenicii, cu cuvioșii, cu puznicii, și între puznicii, cuvioși, a ieșit dintre ei și toți erau care mai de care mai frumoși și cetele acestea care mai de care mai deosebite, mai frumoase. Și Sfântul era ca într-un extaz și se uita la ei cum trec spre împărăția lui Dumnezeu și cu toți cu aureole sfinți și din ceata cuvioșilor, a marilor puznici și trăitori și învățători ai bisericii, a ieșit un om și a zis: știi cine sunt eu? Nu! Eu sunt Isaac Siru și sunt sfânt, iată, cu aceștia împreună. Deci, astea sunt adevărurile bisericii, adevărurile Sfintei Tradiții, sunt cumva, sunt lămurite, sunt fixate de mii și mii de arătări, de vedenii, de trăiri vie ale acestor lucruri. Nu de povești, nu de crede și nu cerceta, ci crede și cercetează și descoperă și primește descoperirea. Asta este realitatea tradiției sfinte și vii pe care biserica această tradiție este luată acum în derâdere. Dacă te duci în teologie de multe ori și spui despre sfinți și despre minunile lor, ești luat în râs. Zice, sunt adăugiri în timp, sunt povești, nu e chiar așa. Totul e luat în râs, totul e pus la îndoială în numele științei, în numele studiului, în numele teologiei înalte. Zice, poate că s-au adăugat, poate că Sfântul Simeon Metafrastu a cam făcut egal între toți sfinții, a adăugat aici, a pus dincolo și se pun la îndoială viețile sfinților și se pun la îndoială foarte multe lucruri. Și aceste lucruri sunt foarte tulburătoare și foarte, smintitoare pentru sufletele curate. Așa încât foarte mulți teologi au adevărate căderi, adevărate tulburări, dacă nu sunt foarte tari în credință, dacă nu întâlnesc modele de preoți, de profesori care să-i întărească și să le descopere adevărul credinței, cum am întâlnit noi aici pe un preasfinții Vasile, care îi respecta pe teologi, respecta pe profesori, dar credea de plin în învățătura de credință a bisericii, în stâlpul și temelia adevărului care este biserica și în, mai cu seamă în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Credea de plin în sfințenia sfinților și în toate rânduierile pe care Dumnezeu le-a îngăduit prin Sfânta Tradiție. Deci dacă nu întâlnești asemenea oameni, și mai cu seamă cei care ar trebui să te întărească și să te modeleze sunt ei înșiși temători și speriați și clătinați, și în momentul acela, oricât de tare ai fi, mai ales dacă ești simplu, ești curat, ești naiv în credința ta, ai o simplitate a credinței, nu cunoști, n-ai sursele, nu mergi până la capăt, te poți tulbura, te poți minti. Așa, din acest motiv, Părintele Arsenie Boca i-a răspuns acestei femei de la Ucea de Sus: măi, nu te dumă, rămâi la CAP. Dacă vrei să-ți păstrezi credința, bruma de credință care ți-a mai rămas, pe care o ai, bruma. Deci vedeți cu câtă smerenie cumva o împodobea femeia Nucea. Dacă vrei să-ți păstrezi credința curată și frumoasă, nu, bruma de credință, adică acea, probabil că femeia s-a simțit fără discuții foarte clar în pielea personajului pe care îl zugrea Părintele Arsenie Boca. Dacă vrei să-ți păstrezi bruma de credință pe care o ai, nu te du. Pentru că acolo ar fi dat de această îndoială, de cei care râdeau, de cei care luau un râs, de cei care socoteau exagerate posturile, de cei care socoteau exagerate evlavia, de cei care ar fi dat și de cei evlavioși, de cei postitori, dar ar fi dat și de cei care sunt nepostitori și lipsiți de evlavie, de intrați într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu, și aceștia ar fi zmintit. Gândiți-vă cât de tare se zmintește un sat sau o comunitate din cauza unui preot necredincios, din cauza unui preot care nu ține post, din cauza unui preot care el însuși nu crede în sfinți sau nu crede în minuni. Și atunci, dacă preotul nu crede, ce să mai cred eu? Dacă preotul se îndoiește, ce să mai pot eu? Asta este realitatea. Asta este realitatea pe care o întâlnim acolo, și de aceea Părintele îi nu prea era fericit ca acești oameni simpli, curați, care au încă inocența, curăția credinței, să-și o piardă, mergând acolo unde încă ei nu erau în stare să reziste, în care ei nu aveau destulă experiență, destulă tărie în credință ca să poată rezista în fața ispitelor acestor oameni, credinței slabe acestor oameni. Și mai știu, apropo, mai știu o asemenea caz, e vorba de un, tot la Părintele Arsenie Boca, e vorba de un evreu din București care s-a convertit, un șef de sinagogă, un rabin evreu care s-a convertit la ortodoxie. Convertirea lui a fost încetul cu încetul. Venea la sâmbătă, vorbea cu părintele, se sfătuia, stătea la slujbe, era impresionat de ritualul ortodox, era impresionat de puterea slujbelor ortodoxe, era impresionat de învățătura ortodoxă, și venea tot mai lămurit că trebuie să treacă la ortodoxie, că trebuie să se boteze, dar între timp s-a apropiat și de oameni mai importanți din biserică, de teologi, de oameni care își petreceau vremea în petreceri duhovnicești, în întâlniri, în agape, deci s-a apropiat și de mari profesori, de protopop, de preoți, de obișnuiți de oraș, care erau mai deschiși spre petrecere, spre distracții, spre... Și de fiecare dată când venea la Părintele Arsenie Boca, îi spunea: m-am dus și am vorbit și cu protopopul ăla și am stat la masă până seara târziu și au venit nu știu câți preoți și am stat cu toții la agapă și am mâncat și am băut și am făcut glume și am glumit. Și părintele era tot mai mâhnit pentru ceea ce descoperea acest rabin și se temea pentru credința acestui rabin, se temea pentru fragilitatea credinței lui. Și într-adevăr lucrurile așa au mers, adică acel om s-a apropiat peste măsură de mult de părinți, de anumiți preoți, de anumiți profesori foarte deschiși spre glume, spre luarea în râs, spre prieteșuguri, spre, și nu spre calea lui Dumnezeu neapărat ca și singură și unicul necesar. Și încetul cu încetul, de fapt, au produs în sufletul acestui om sminteala. Și el s-a smintit, de fapt, și a început să nu mai creadă în puterea învățăturii de credință ortodoxă. Exact aici se potrivește cu cuvântul spus de Dumnezeu, Mântuitorul nostru, spus fariseilor și cărturarilor: vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții nu lăsați să mântuiască. Și de multe ori, cu noi preoții și noi creștini în general, se petrece acest fenomen, această întâmplare. Nu e vorba numai de farisei și cărturari. De multe ori se petrece acest lucru, adică noi nu ne mai mântuim, noi preoții ajungem să luăm, să privim lucrurile foarte cu o anumită necredință, să punem la îndoială lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră și prin lucrarea noastră asupra oamenilor, începem să ne încărcăm de păcate, să luăm în derâdere și să privim cu multă ușurință spre tainele lui Dumnezeu și nici noi nu ne mântuim, nici pe alții nu îi lăsăm să se mântuiască, pentru că îi atragem și pe aceștia în același tip de credință superficială, lejeră, ușuratică, de fapt, de multe ori credință care nu este credință, ci mai mult este o cale de înavuțire, o cale de trăire ușoară. Și ajungem să facem așa cum Mântuitorul zice: vai vouă, cărturarilor fățarnici, că voi înconjurați marea și pământul ca să câștigați un prozelit și după ce îl câștigați, îl faceți de două ori mai rău ca pe voi. Adică ne străduim, facem tabere, facem tot felul de ca să atragem un tânăr, să atragem pe cineva, facem burse speciale ca să-i atragem nu știu ce, și după ce îi atragem la teologie sau în biserica noastră, ajungem să-i amestecăm cu patimile și păcatele noastre, să-i amestecăm cu felul nostru superficial de a privi lucrurile, cu bajocura noastră legată de Dumnezeu, încât aceștia devin de multe ori mai răi decât noi, mai opăriți, mai învârtoșați în rău decât noi. Despre asta e vorba. De aceea părintele nu era așa de fericit, de aceea părintele Arsenie Boca, atunci când îmi povestea părintele Ioanică Senior, îmi povestea că a fost la întâlnirea de 30 de ani de la terminarea facultății, sau 40 de ani, nu mai știu, a părintele Arsenie Boca, și s-a bucurat atunci să-l vadă pe părintele Arsenie Boca. Deci foarte mulți au venit atunci la acea întâlnire a generației de teologi care făcuse cu 40 de ani înainte sau 30 de ani înainte teologia, și s-a bucurat să-l asculte, să-l vadă pe părintele Arsenie Boca, și el spune că a adus și un castofon să-l înregistreze, dar a fost foarte dezamăgit de părintele. De ce? Pentru că părintele Ica Senior era atunci profesor, deja a început să fie lector sau era conferențiar la teologia din Sibiu, și el se aștepta ca părintele Arsenie Boca să prețuiască foarte mult ceea ce făcuse la teologie și pe profesori. Or, părintele Arsenie Boca a spus că din ceea ce este el ca om, ca conștiință vie, duhovnicească, datorează totul filocaliei, datorează totul vieții de osteneală, de mănăstire și filocaliei și părinților duhovnicești pe care i-a tradus, și mult mai puțin școlii în sine, facultății. Și asta l-a dezamăgit foarte tare pe părintele Ioanică Senior. Dar ăsta este motivul, poate că niciodată n-am avut timp să vorbim mai pendelete despre acest lucru. A doua întrebare era, cum știți, pe care o spunea această femeie, era cum să... Ce să fac cu soacra mea, că înjură, drăcuiește zilnic de sute de ori, cum să o fac să nu mai înjure? Și părintele Arsenie a răspuns: spune-i soacrei tale că pentru fiecare înjurătură, fiecare drăcuire pe care o va face, va avea un drac lângă sufletul ei când va ieși din trup. Pentru fiecare drăcuire, vă dați seama. Deci, părintele probabil că se aștepta ca acest cuvânt să o spăimânte pe această femeie. Adică dacă această femeie ar fi fost cât de cât lucidă și ar fi înțeles ce înseamnă și cât de gravă este, că aici vreau să ajung, și cât de gravă este și cât de gravissimă este ieșirea din trupa sufletului și cât de disperat este atunci sufletul și cât de înspăimântat și gata să se agațe de orice și că prezența demonilor îl face de mii de ori mai înspăimântat, mai isteric, mai tulburat. Dacă ar fi știut măcar cât de puțin acea femeie, cu siguranță că nu ar fi continuat să înjure. Dar femeii nu i-a păsat. Și a continuat să înjure, povestea această femeie că soacra ei a continuat să înjure până pe patul morții. Grave lucruri sunt acestea, grave, grave, grave. O să continuăm să vorbim despre Părintele Arsenie Boca, nu este nici un sfert din cât vreau să vă vorbesc. Chiar dacă nu o să ne întâlnim duminică seara, dar duminică seara în parohia de la Valea Fănaților tot despre Părintele Arsenie Boca o să vorbesc, dar marțea viitoare și poate mai departe o să vorbim despre Părintele Arsenie Boca. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus, Părinte, oare știți unde sunt moaștele Sfintei Xenia? Întreabă cineva. Da, la Sankt Petersburg, într-un cimitir din Sankt Petersburg, mi se pare, nu știu cum se numește cimitirul, dar oricum știe tot Sankt Petersburgul. Dacă veți ajunge acolo, sigur veți, întrebând pe oricine, este o capelă în mijlocul cimitirului, în capela acelea sunt moaștele Sfintei Xenia. Acolo sunt. Mi-am amintit răul care mi s-a făcut și am stăruit un timp asupra lui. Da, nu e bine să amintești răul, nu stărui asupra lui. Da, acestea se pare că nu sunt întrebări. Să mă uit puțin mai în jos, poate că sunt din trecut. Nu. Da. Nu sunt întrebări. Sper să ne auzim cu bine, sper să fie bine. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne arată nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură de ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, care născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție, pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Fii Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.